بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذا هو الدرس الأخير في شرح الأصول الستة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. قال الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، وهو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما، فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه وتعالى شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. هذا الأصل ختم به الإمام هذه الرسالة، وهو من الأهمية بمكان، لأن الشيطان دخل على الناس في أمر دينهم بهذه الشبهة العظيمة، وهي أحد سببين من أسباب الضلال والانحراف. يقول العلماء أغوى الشيطان بني آدم فزهدهم في العلم ودعاهم إلى التعصب، فإذا زهدهم في العلم صاروا جهالا، وإذا دعاهم إلى التعصب تركوا النصوص وأخذوا بالتعصب لأشياخهم، فكان أمر التقليد وهو التعصب سبب عظيم من أسباب ترك الرجوع إلى الكتاب والسنة. ما هذه الشبهة؟ الشبهة هذه أن الشيطان قال لهم إن القرآن والسنة لا يمكن فهمهما ولا يعرفهما إلا المجتهد المطلق. المجتهد المطلق أي الذي هو قد اجتهد في جميع المسائل وليس في مسألة دون أخرى، وجعلوا لهذا المجتهد من الأوصاف أوصافا لا تتوفر حتى في أبي بكر وعمر، فأدى ذلك إلى غلق باب الاجتهاد. وإذا أغلق باب الاجتهاد وباب النظر والاستدلال، إذا أغلق هذا الباب التجأ الناس إلى التعصب لأقوال أشياخهم والتقليد المحض لهم. وفي هذا الأمر وهو ترك الكتاب والسنة إبطال لهما، ثم ألم يأمرنا الله جل وعلا في كتابه ويأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام في سنته وجاءت الأوامر من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بوجوب اتباع الكتاب والسنة وجعله الله جل وعلا بلسان عربي مبين حتى يفهمه الناس؟ إذن ما فائدة هذه الأوامر إذا كنا سنترك الكتاب والسنة ونذهب إلى التعصب؟ هذه الشبهة الخطيرة المراد منها هجر الكتاب والسنة. طيب ماذا يفعل الناس؟ يقلدون ويتعصبون لأشياخهم، فينتج عن ذلك الإعراض عن النصوص واتباع الباطل. والله جل وعلا لا يخلي زمانا من قائم لله بحجة، كما جاء عن علي رضي الله عنه، لا يوجد زمان إلا وفيه من يقوم لله بحجة. والصحيح أن الاجتهاد لا ينقطع، وإنما يقول بانقطاع الاجتهاد من يدعوك إلى مخالفة الكتاب والسنة والتعصب لأصحاب المقالات أو المذاهب الفقهية أو التحزبات أو نحو ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آج میرے کے درس کا آرمنگ شیخ دکتور محمد غالب العمری حفظہ اللہ تعالی وداڑونی فہ میرے کے می درس کی شیر اسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ لیوبا فاوا الاصول ستا کے ام فہ درس ای می درس کا آرمنگ کیوانی رحمہ اللہ بیان کو فاوا ہا اصول کے تیرے گا ام فہ اصل می اصل کا رحمہ اللہ وداڑ فمی وانی قرآن سنة دوكر مغا تفاتو بابا كرنبي هوا نفس تكا تباوما ادي رويو تكا تباوما شيطانا هدافا وا شبه تكا رد دينو ادي شبه ايكي هم كشورن قرآن ادي سنة مطلق مجتهد کا نوني نگين اي مجتهد کی ايواني ميواني صفت کے لبگم با ميه کم گا وا جهين اگتوں ابام ان ذکر کو فوا صفتہ ہوگے تیرے گا ابی بکر ادی عمر رضی اللہ عنہما یا فریہمائیں اس صفتہ لی بگے نواف ادی صفتہ می شبہا گا ابام ان ذکر کو فاوے می صفتہ انسانے کی حشگنو گا جمع بگے نوانما فہے اینا یا فرد بے لازم بگے بانی قرآن سننے دو کلو می مکم گا ابے شکن نے گتگا بیان بگے با گتے ادی میگو تو گا ہورے اے قرآن سنتوں ہدایت ہو دی میہ کی مرتد دفاع وا میہ کے اے نائے کی زندگی کے نوت اے نائے کی موئے کے اہنی اے قرآن سنن فہم بون نوہن ادگو کم گو تو گا بمنے فہے اللہ کا مستاہر و اللہ سبحانہ و تعالی کا مستاہر وانتا کمائے اکلاں گے حمد لیبوڑی گے بے غدر کے گوتن نہ شروعی گوتن کہ ہاں ممبرکن اکلانگ بیان کو فا ویتوئے آدھی اکلانگ خلق تکن خلق قربا امر پر تہوگا امر پر قربا می لاؤنے لبگن با شبہاتا ایکی گوتکن اکلانگ رد دبا پا وی اگوتن دینو گا آم مکو بروری گوتن بیان بگن با کنتت تہوگے تیرین ہمینی فا وا ممبر میکن بیان بگن بے اہنس گینا میستا کننا مکمن نیگی یہ فو رحمہ اللہ آیت تک ذکر کرے શેખ હફીઝહુલ્લાહ વિદાળવાની મી હવાન અસલે કી મી શેખ ઇસ્લામ મુહમ્મદ અબ્દુલ વહાબ રહીમહુલ્લાહ લી બી ફઈ ખતમ કરબી અસલે ફહે મી મિથણુ ગા બયાન કરમા નુહણુ મુહિમ વેગેમ્બા અસલે કમ ગાય વે સૌબ કબ્બાની શૈતાના મિસ્તાહુંગે તેરિય ફાળવે મિસ્તાહુંગે તેરિય વાદે એબા મીહુંગે દીનુ ગાવા અમૃતહુગે મચ્છન એના વણી વર્ગદ વેગેમ્બા શુભાતે ગેનસે ફહે મી શુભા એના વદ્દાફાવા સૌબતહુગે તેરેગા દિસૌબે બે ફહે મી શુભા એના વદ્દાફુંગે સૌબતહુગે તેરેગા દિસૌબે બે એઈ મિસ્તાકું હગુ મગું એકહેર કોલ્લુમં એબામું બાપિલા ગેંદીઉમે શે વિદાળવાની ફાય ઇલમેરી વિદાળ ફાયવે ફાય મિસ્તાંગે તેરેયા શૈતાના વદે મિસ્તાકું એના દીનુગવા કંતતંગ એના ઓળવાદીએ મિસ્તાકુન એગોતું ફઝહદહુમ બિલ ફિલ ઇલ્મ ઇલ્મ હોદમં ઇલ્મ હોદા ગતો મિસ્તાકું એના ઝુહદ વેરી કુરીએ માને કી ઇલ્મ હોદા ક નુજેન ગતુગા એના મિસ્તાકું ઝુહદ વેરી કુરી આદ ઇયા કી ગ મિસ્તાકું તાસુ ભૂમં એના ગોવાદીએ શે વિદાળવાની ફાય મિસ્તાકું એના મિસ્તાકું ઇલ્મ ઓદુમુંગ મચ્ચે ઝુહદ વેરીવમું ફાય એહિદુગા એબામુંગ અતું કીરદ ગોરવાના સુન્ને નેટ્ટિગે દેઈગે એબામુંગ રુજુવાને ચે નેગોદ કીરવાના સુન્ને એબામ નેટ્ટિગે દેઈગે એબામુંગ ના તાસુમ ગવાલમુ ફાય એહિદુગા એબામુંગ ગોરવાના સુન્ને દુકો એબામીહુંગે શેહુંગે ગોતુગા એબામુંગ બલાગં ફા ફરાયતકં એબામીહુંગ તગલીદકો તબામુગા વિએ એફો શે વિદાળવાની ફાય તકલીદ મિતનુગા ફાય તકલીદ મિતનુ કોરફવાની એઈ તાસુબ વેગેમ બહાલુગે ઇતનુગા મિતનુગા એબામી હું તકલીદ કો તાસુબ વેગેમ બણી કેરિત ગુરવાન આદિ સુન્નેં એબામી હું દુકલ્લુમ ગોતુગે શ્રી વિદાળવાની કોબાહે એબામી હું ગે મચ એબામી હું ગે તેરિયા મિગોતુગા ગેનેસે મિકમ મિગોતુગા ગેનેસે સાવબકમ ગા વેગેન દીએ એન માણેકી શૈતાના એમી હું ગે તેરિયા મિગોતુગા મિ શુભો વદ્દાપે સાવબકી કોબાહીંગે શેફ વિદાળવાની પહે કુરવાના સુન્ને એબસ મીહ કણ નેગેને એ ફહમેન નવાણે ગુણ એને વદાલ શુભેકે હમે કેને કુરવાના સુન્ને એગેની મુજ્તહિદલ મુતલક મુતલક મુજ્તહિદ કરે એગેની કોબાહીએ એમી હું એબુણા મુજ્તહિદ મુતલક કી ઇસ્લામ દીનુગે હુરિહા મસાઇલ તકે એમી હેગે હશગંડુગા જમાય ફુરિ ઇન્સાનકે એમું એબુણણી એહિદુકે માણે કી મિફદ મીહકન નૂની લાહિક નૂને કુરવાના સુન્ને ફહમવા કરે એફદ મુતલક એફદ એફદ મુજ્તહિદ મુતલક ક એ મુજ્તહિદ મુતલક કી એ ઇસ્લામ દીન ગ હુરિયા મસાઇલ તકે એવી હકન એગીફા વા હુન મિહકમ ગ વાં જેહેને એ ફાવગા મિ મુજ્તહિદ મુતલક ગ ગા ગ નોતે એના હશગડુ ગ ગા મુગે હુન જેહે સિફતકે એ સિફત બલારુ એ સિફત કી અબુ બકર આદિ ઉમર રઝિયલ્લાહ અન્હુ માગેસ હશકળુગા જમાપુર સિફતે કમ ગાંડુએ એમ મિહાલુગા એબામીહું બંદુકુરી કોંકમે નઈજે એહિદુગા એબામું મિ શુભહા નેબા બંદુકુરી કોંકમે એબીહું દીનુગા ઇશ્તિહાદ કુરમુગે બાબસ વણી હિદુગા બંદુકફૈ દીનુગા ઇશ્તિહાદ કુર બાબોની ના એબામું નત્તાફૈ આદિ દલીતહુગે દલીતં હોદાગે એ દલીતોગ મચ્ચ બસ્ત બુણુમા મિ હુરિહા દોરેં એબામ વણી બદ્દાફૈ નવત નત્તાલાફે એ ફશે વિદાળવાની ફહે મિદોરતા એબામુ નતાલુમુ નુવત બંધુ કલ્લુમુ ઇસ્લામ દીનુગા એકી કંકમુગ મચ્ચં ઇસ્તિહાદ કુરમકી નેકમે ગોતુગે મી બુણેવેની એહિદુગા કીનંગે મી વાણી એબામી ઉન્ન કુરવાના સુન્ને ઉગન્ના દેને મીહકુને બયાં કોદ્દેને મીહકુને નસુતં મી ઉન્ન ફહમ કોદ્દેને મીહનેતે એહિદુગા એબામી ઉન્ન ગોતિ વકી ઇન્સાને હોદાગે એમીહક તાસુબવે એને તગલીદ કુરમે અલ મહદ એબસ હેં ઇચ્ચક બલાલ મે નેગોતુગા વકી ઇન્સાન તકે નોત વકી ઇન્સાન હોદાગેન એને તાસુબે તગલીદ કુરમે એહેં એબસ ગોતે નેતે શેફ વિદાળવાની ફહે મિગોતુગા મી અમરુ વેગેન દિયોમો એહેદુગા બયામ વેગેન દિયે કીરત ગુરવાના સુન્ને બાતિલ કોલ્લીગે એહેદુગા કીરત ગુરવાના સુન્ને હું બાતિલે કોલ્લી શે વિદાળવાની ફહે અલ્લાહુ જલ્લ વઆલા આહરમન અમરફળ નુકરબ્બા હેજે અલ્લાહ સુબહાન વ તઆલા ગે નબિયા મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલયહી વ સલ્લમ આહરમન અમરફળ નુકરબ્બા હેજે સહાબીન આહરમન બયાન નકદબ્બા હેજે આહરમ કીરત ગુરવાના સુન્નતં અમલ કરં જેહે કા કીરત ગુરવાના સુન્નત ગ મતીગા દેમિદિવ્યં અમલ કરં જેહે ને કા અલ્લાહ જલ્લ વઆલા એકલાંગ ફોતુગા ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಸುನ್ನತುಗ ಸಹಾಬಿ ಅಖ್ವಾರ್ ತಕುಂ ಆರುನ ಬಯಾನ್ ಬಗೆ ನುದೇ ಹಿಗೆ ಫಸೇಹ ಅರಬಿ ಬಹುಂ ಫಸಾಹತ್ಯರಿ ಬೆಗೆಂಬ ಅರಬಿ ಬಹುಂ ಮಿಗೊತುಗ ಕೀರ್ದ ಗೊರವಾನ ಸುನ್ನತಾನ ತಬಾವಾನ್ ಜಿಹೇ ಕಮುಗೆ ಏಮ ಮಿಗೊತ ಮಿಫತುಗ ಬಯಾನ್ ಬಗೆ ದಿಯ ಇರುಗ ಎಬಾ ಮಿಹುಂ ಮಿಫದೈನ್ ಎಬಾಮುಂ ಗಮಚ್ಚ ಮಿಫದೈನ್ ಮಿ ಶುಭ ಎಬಾಮುಂ ಗೆರೆಸ್ಸ ಮಿಗೊತುಗ ಎಬಾಮುಂ ತಾಸು ಬಗೆ ದಿಯ ಏ ಫಶ ವಿದಾಳ್ವಿ ಮಿ ಶುಭಾಯಕಿ ಮಿ ನುರಕ್ಕಾತರಿ ಶುಭಾಯಕಿ ಮಿ ಶುಭಾಯಕಿ ನುರಕ್ಕಾತರಿ ಶುಭಾಯಕಿ ಎಬಾಮು ತಕ್ಲೀದಸ್ ಕುರ್ಮುಗ ಅದಿ ತಾಸುಮುಗ ದಿಯೇ ಎಬಾಮುಂಗೆ ಶೇಖುನ್ನೇ ಎಬುಣ ಪರಾತ್ಯಕ ತಾಸುಬು ಅದಿ ಯಾಕೆ ತಕ್ಲೀದ್ ಕುರಿ ಎಮೋ ಶೇಹು ಎಬುಣ ಪರಾತ್ಯಕ ಮೀಗೆ ನತೀಜಾಕಿ ಗುರುವಾನ ಸುನ್ನೆ ನುವತ ದಲಿತ ಹೋಗಿ ಮತ್ತಿಂಗೇನ ಪುರಗಸ್ತೆ ಜುಹುಮೆ ಇರಾಬ್ ಪುರಗಸ್ ದಿನುಮೆ ನುವತ ದಲಿತಂಗೇನ ದೋಕಲ್ಯ ಜುಹುಮೆ ಎಮ್ಮೆ ಹಾ ದಲಿತಕ್ಕೆ ಮಿಗತನ್ ಏನ ಪುರಗಸ್ ದಿನುಮ ನುವತ ದೋಕಲ್ಯ ಜುಹುನು ಏನ ತಬಾಬು ಮತಿ ಬಾತಿಲರೆ ಏನು ಎಬ್ಬಿಸ್ಕೋತೆ ನಿಕ್ಕೆ ಏನಿಯ ಶೇಫೋ ವಿದಾಳುವಣಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಜಲ್ಲ ವಾಲ ಮಿ ದುನಿಯ ಮಿಗೊತುಗ ದೆಮಿಯೋಣ್ಣ ಹಾ ಕಮಗ ವಾಣಮ ಎಮ್ಮೆ ಹಾ ಜಮಾಂತ ಕೆಗ್ಗ ಅಲ್ಲಾಹು ಜಲ್ಲ ವಾಲಾಗ ಶರಿಯತ್ಗೆ ಮಚ್ಚನ್ ಇಕಲಾಂಗ ಹದ್ರತು ಹುಜ್ಜೆ ಬಯಾನ್ ಕುರಾಣ ಫರಾತೆ ಲೆಬ್ಬಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಸಮಾನೆಗ ಮಿದುನಿಯ ದೆಮಿಯೋಂಗ ಹಿದೆಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಜಲ್ಲ ವಾಲಾಗ ಹದ್ರತು ದುನಿಯ ಮತೀಗವ ಅಳ್ತಕುನ್ನ ಹುಜ್ಜೆ ಗಾನ್ ಕುರಾಣ ಫರಾತೆ ಲೆಬ್ಬಿ ಶೇ ವಿದಾಳವಾಣಿ ಸಹಿ ಫೈ ಸಹ ಗೊತಕಿ ಏಯ್ ಇಜ್ತಿಹಾದಕಿ ಏಯ್ ಮೆದುಕಡಮೆ ನುವಾ ಇಚ್ಚಕ್ಕೆ ಇಜ್ತಿಹಾದ ಕುರು ದೀನುಗ ಉಣ್ಣಾಣೆ ಮಿಯಾ ಖಿಲಾಫ ಬಸ್ತ ಪುಣಾ ಮೀಹಕಿ ಶ್ರೀ ವಿದಾರವಾಣಿ ಮಿಯಾ ಖಿಲಾಫ ಬಸ್ತ ಪುಣಾ ಮೀಹಕಿ ಫೈ ಏನಾ ಹಿಂದುಗ ವಣಿ ಕೊರವಾನ ಸುನ್ನತ ಖಿಲಾಫ ಫೈ ಫೈ ಇಫದ ಮೀಹುಣ್ಣಕಿ ಏಯ್ ಅಮಿಲ್ಲ ನಫ್ಸ ಬಸ್ತ ಪುಣಮುಗ ಅಹುಲಿ ವೆರಿನ್ನೆ ಇಫದ ಅಹುಲಿ ವೆರಿನ್ನಕಿ ಪಾಟಿ ತಗು ಅಹುಲಿ ವೆರಿನ್ನೆ ಇಫದ ಅಹುಲಿ ವೆರಿನ್ನಕಿ ಅಮಿಲ್ಲ ನಫ್ಸ ಬಸ್ತ ಪುಣಮಗ ಅದು ಪಾಟಿ ತಗು ಅಹುಲಿ ವೆರಿನ್ನೆ ಅದು ಮಿಫದ ಮಿಫದ ಕಂದ ತಗು ಅಹುಲಿ ವೆರಿ ತೆರೆಗವ ಮೀಹಕು ಮೆಣಿ ಮಿಫದೆ ಬಸ್ತಕ್ಕೆ ನುಗುಣಾನೆ
ثم الاجتهاد عرفه أهل العلم بأنه بذل الجهد في الوصول إلى الحكم الشرعي بذل الجهد في الوصول إلى الحكم الشرعي واشترطوا له شروطا أي في من يجتهد وقالوا أن يكون عالما بالأدلة الشرعية كذلك من الشروط أن يكون عالما بصحة الأدلة والأمر الثالث أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ والأمر الرابع أن يكون ملما بأصول اللغة والأمر الخامس أن يكون ملما بأصول الفقه وهذه الشروط كما نرى أمور يسيرة ليست بالمتعسرة حتى يقال يغلق باب الاجتهاد ولكن هنا ننبه ايضا الى مساله اخرى وهي ان التقليد كما قرر ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه ان التقليد جائز بالجمله كما ان الاجتهاد جائز بالجمله ومعنى هذا انه لا يجب على كل مسلم ان يكون مجتهدا كما انه لا يجوز لكل احد ان يكون مقلدا فمن ليس عنده علوم الاله ولا مقدره على النظر وهو من العوام فله ان يقلد من يثق بديانته له ان يقلد من يثق بديانته وتقواه والمقصود في هذا الامر ان لا يصل التقليد الى التفرق والى اهمال نصوص الكتاب والسنه وهذا قد حصل في المذاهب حصل في المذاهب ان بعض المتبعين لهذه المذاهب كان يوصي الناس بترك الكتاب والسنة إذا خالفت المذهب حتى قال أبو الحسن الكرخي الحنفي وكل آية تخالف مذهبنا فهي مؤولة أو منسوخة وكل حديث يخالف مذهبنا فهو مؤول أو منسوخ وهكذا تعصب المالكي لمالك وتعصب الشافعي للشافعي، وتعصب الحنبلي للإمام أحمد، وتهاجروا فيما بينهم بسبب التقليد، ووضعت الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكذب في نصرة هذه المذاهب، حتى بلغ بهم الأمر أن بعض الأحناف رأى عدم جواز تزويج الشافعي من يكون على مذهب الشافعي، وقال بعضهم يجوز من باب أننا ننزله، أو من باب أنه يجوز تزويج المرأة من أهل الكتاب، يجوز لك أن تتزوج المرأة من أهل الكتاب فلا بأس. فانظروا إلى أي مرحلة وصلت التفرق في هذه الأمة والتعصبات. الواجب على المسلمين جميعا إذا جاءت مسألة فيها قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم أن نقف عندها ونأخذ بها ولا نتعداها، مهما كان هذا القائل عالما من العلماء، بل لو كان هذا القائل هو أبو بكر رضي الله عنه، فلما استفتى أناس ابن عباس رضي الله عنهما فأخبرهم بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب هؤلاء الناس إلى أبي بكر وعمر فرجعوا إلى ابن عباس وقالوا له لكن يقول أبو بكر وعمر كذا وكذا، فقال ابن عباس رضي الله عنهما تكاد تنزل علينا حجارة من السماء، أقول لكم قال الله وقال رسوله وتقولون قال أبو بكر وعمر. فانظروا إلى فقه الصحابة، لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص قاعدة عظيمة، لا يجوز للإنسان أن يجتهد في مسألة فيها نص شرعي، بل الواجب الانقياد لنصوص الكتاب والسنة والعمل بهما ودعوة الناس إليهما وترك الدعوات إلى التعصبات أو التحزبات. نعم يستفاد من كتب المذاهب وتدرس من باب التفقه على طريقة علمية، وقراءة المختصرات في ذلك أمر أجازه العلماء، ولكن يكون الترجيح بالدليل الشرعي وليس بما يخالف الدليل الشرعي. نسأل الله الثبات.
آج افوق آشوے ویدار وانی افوق آہر میں بیان کروں میں اجتہاد کروں علمی رین تعریف گتگا اجتہاد کروں بیان کو فوانی ہوا بدل الجہد وصول حکم شرعی شرعی حکم حود مٹکا نوات شرعی حکم بیان کر مٹکا امی حکا نوہن برکا نوہن برالا گدالا مسے کروں میں شرعی دلیتا ہوگا علی کا افوش ویدار وانی فہے اجتہاد کرمگا وا اہل وریایا علم میرین کھنڈالا بیان کو فوے شرط تکے پرتم شرط گوت گا ذکر کرے بھی فے امیہ کو وان جہے نے علم لبگن با اہل وریا کا شرعی دلیل تکوں ادلہ شرعیہ شرعی دلیل تہ کے علم لبگن با میہ کا وان جہے نے دیوانے ذکر کرے بھی شرعی دلیل تہ گا وا صحا اچسا اج صحا نون اچے کے علم لبی فوا میہ کم گا وان جہے نے یا کہ شرعی دلیل تو کہ تیرے گوا ناسخ منسوخ ایک علم لیفا می کم گوا جہے نے ہم یا کہ اسلامی شرع گا اصول فقہ گا علم لیفا وا می لیبے وا می کم گوا جہے نے ادی اسلامی شریعت گا اصول لغا باو کے امیا اصول تک انگی اولم فلافا می کم گوا جہے نے بشرطه ذکر کر مفاو گشے ودال وانی فہمی اہر میں متن کا ذکر کفا بیان کفا علم میں ذکر کفا میں شرط ہے کہ می می برائی چ نونے نوت می ادگو گت نونے اے ہمرحلہ نوت حساب واصل ہوا کہ اے رسمی فسے ہا فسے بے گم شرط ہے کہ ایمیا کا حیات کا اے تنفید نوت ہو دا گتما اے پوشے ذکر کرے بھی تقلید کرم کے مسائل میہ کو انکا کا تقلید کرم مسائل ذکر کرے بھی شیخ اسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ودال فوی تقلید جملہ گوتے گا جائز بگن بے حدہ بگن بے ای اجتہاد کرم بس دینو گا جملہ گوتے گا جائز بگن با پتائنے می کے معنی گوتے شے ودال وانی ای کم میں انسان اکا دنیا متی گا اجتہاد کرم حدہ بگن نوا پتائن کم میں انسان اکا حدہ نوانے بھی دنیا متی گا تقلید کراکا اہم کا تقلید کرم حدہ نوانے یہ پوشہ بیان کری علم کے آلات گینا تک نہیں مانے کہ علم ایپس کو تک اینیاں ہو دین وسیلت گینیاں نہیں ادھ علم ہو دمو کے گابل کم اینیاں نہیں اہم دکا افد انسانا تقلید کرن حدب گن بے دنیا مطی گا دینو کے شر علم کے مچن ایم اتبار کرے بے ادھ دنیا کے مچ دنیا دنیا بھی حیاتو گا اینیاں فرن ایم تقوی بری میہایا دینی شر علم کے مچن ایم اتبار کرے بے ادھ امیہکو امی تقوا ویرکم گوا اور بریائیں مفد حالت گوی انسان تقلید کرم ہدھے بگن دے اے پشے دکر کرے بھی ولا یصل ایبس حالے گا انسان کے انسان کن نوے دیوے نوات اے نے حسابا نفورانے محال محالت گو اے نے گسکے نوانے دین اکو دوکل لمگا نوات دلیتا ہوگا علی گا بیان بگن بھی کندتا دوکل لمگا گسکے نوانے مانے کی ایبس انسان کو دنیا مطی گسکے نوانے قرآن سنت کا بیان بگن پوری دلیل تا دو کل حال کو وامی ہے کما چھے ویدار لونی فائی مکن تا بڑی مذاہب تا ہوگا امت فاڑ پوری بائی مذہب تا ہوگا حدا پائی بائی مذہب تا ہوگا تھی بھی اہولی ویرین ابامی ہوں گے مذہب تا کا تاس ہوئے گئے کینے گئے ہنتا کوری ابامی ہوں گے مذہبا خلاف جا کم گوانا ما اے گولے دو کل لیے ابامی ہوں گے مذہب کا گولا اے دلیل دلیل نوتا اے سنت گوا سنت گوا حدیث تفات جنوتا خلاف جگم گوانا دو کر لیے احساب ابام وحی کر لیے مفدن عمل کو فبیے یہ فقر ذکر کری ابو الحسن الکرخی الحنفی ممیہ کو بیان کو فبی کل آیت یخالف مذہبنا ایپس آیت اہر منگ مذہبا خلاف جگم گوانا ما اے آیت کی اہن دگا منسوخ پہن آیت کی نوتا اے آیت کی اہن گتکن اہر من مانک کرن جی آیت کی ہم افدن گینا بڑے فبی کلو حدیث یخالف مذہبنا اہر میں مذہب خلاف کم میں حدیث کی ای منسوخ پین حدیث کے نوت ای اہن گتا کا مان کرے حدیث کے مفدین ابامیوں ابامیوں کے مذہب دفاع کرما مذہب ابامیوں دفاع کرما تکا مفدین بڑھ پہ قروانا سنے دو کلا پہ اے پہ شاید دکر کرے بھی ہمیں مفدین مالکی تاسبو آمیوں ابامیوں کے مذہب بعض المالکی ابامیوں مالکی اہل ویرین ابامیوں تاسبوانی امام مالک رہے بھائی شافی تعصب اہل ویرین امام شافی ہے ادی بھائی حنبلی مذہب اہل ویرین امام محمد حنبل امام میگو تو کا تعصب ہے یہ ہے کہ امی ہوں گے مذہب خلاف جمیع کم گوانا ما اے حجر کفو امی ہے کہ نو تو دو کل لے پا امی ہے کہ ادی امام مفدے نو نے ہمیں کن کن تک کری امام می ہوں گے مذہب نصر دین مٹا کا گد کو دین مٹا کا امام می ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مچ حدیث تب سے دیے کی کرن ہے یہ امام کے مذہب نصر دین مٹا کے حتی بلغ الامر میگوتا کھانتا ویگن گوسا ایگے نتیجہ نواتا ایگے امہ فہن کھانتا نمیگن دیا کیا حساب کن ہے یہ بائن حنفی اہل ویرین ایبا میہوں کامن کرم سدھے نکوریے شافی مذہب اہل ویرین آدھی بائن میہوں بڑھا فے بائن حنفی مذہب اہل ویرین بڑھا فے نونکے غدہ ویگن دے اے صوبا کبانی اسلام دینو گا اہل کتابی ناس کامن کرم غدہ ویگن دے ایم اگو تم حنفی مذہب گا اہل ویریہ کا شافی مذہب یہ کا کامل گروی دانے فندرو اہر میں بلال ہوتے وسنال ہوتے ممیستکم واصلے فوئی مرحلہ کی کفا کنفت مرحلہ کن ممیہوں میوتی کنفت سٹیج کن وقت کنفت مرحلہ کن ہی یہ گسے مگو تکے یہ پشے ذکر کرے بھی فہے ایم میں ہاں مسلمن واجب گن بانی ایم میں ہاں مسلمن ایم میں ہاں مسلم ایک وقت واجب گن بانی اے مسئلہ گا اللہ جل وعلا کے وہی بس پڑے ನುವತ ರಸೂ ಸಲ್ಲಾಹ ಅಲೈ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಹದೀಸ್ ಬಳೆ ಬಯಾನ್ ಬೆಜ್ಜೆ ಕಮ್ಗ ವಾಣಮ ಏ ಗೌನುಗ ಏ ದಲೀಲುಗ ಇನ್ಸಾನ ಗಾಮೆ ದೆಮಿ ಹುರುಮೆ ಏಗ ಹಿಫಾಗೆ ಹುರುಮೆ ವಲಾಯ ತಾಜ್ಜ ಏ ಇನ್ಸಾನ ಫಹನಳ ಗುಸ್ಕೆ ನುವಾಣೆ ಎ ಬಸ್ ಗುಣಿ ದುನಿಯ ಮತೀಗ ಕೊಮ್ಮ ಪದ ಮಗಾಮ ಗುರುಮಿಯ ಕಮ್ಗ ವಿಯರ್ಸ್ ಮಾಣೆ ಕಿ ಕೊರವಾನ ಸುನ್ನತ ಖಿಲಾಫ್ ಬಹೆ ಬುಣಲಿ ದುನಿಯ ಮತೀಗ ಕೊಮ್ಮ ಪದ ಮಗಾಮ ಗುರುಮಿಯ ಕಮ್ಗ ವಿಯರ್ಸ್ ಏ ಹೇವೆ ಅಬುಬಕರ್ ಕಮ್ಗ ವಿಯರ್ಸ್ ಕೊರವಾನ ಸುನ್ನತಗ ನಸಕ ಖಿಲಾಫ ಬಸ್ ಗುಣಪಿ ಕಮ್ಗ ವಾಣಮ ದುನಿಯ ಮತೀಗ ಕೊಮ್ಮ ಪದ ಮಗಾಮ ಗುರುಮಿಯ ಕಮ್ಗ ವಿಯರ್ಸ್ ಎ ಬಹಾಕ ಬಲಾಗೆ ನುವಾಣೆ ಏ ಖೊಶೆ ವಿದಾಳುವಣಿ ಫಹೆ ಮಿಫದ ಮಿಸಾಲಿ ಹಾರುಣ ಶೇ ದಿಕುರ್ ಕುರೆಬ್ಬಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹ್ ಅನ್ಹುಮ ಎ ಮಸಾಯಿಲೆಗ್ಗ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನ ಫತ್ವಾ ಬಯಾನ್ ಕುರೆ ಬೀರುಗ ಎ ಮೀಸ್ತಕುನ್ ಏದುಗ ಅಬೂಬಕರ್ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹ್ ಅನ್ಹು ಅದಿ ಉಮರ್ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹ್ ಅನ್ಹು ಅರಿಯದ್ದಿಯೇ ಗೊಸ್ಸೆ ಮಸಲೆ ಬಯಾನ್ ಕುರುಮು ಅಬೂಬಕರ್ ಅದಿ ಉಮರ್ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹ್ ಅನ್ಹುಗೆ ಗೌಲು ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹ್ ಅನ್ಹುಮ ಗರಿಯಂ ಆಸೆ ಬಾಮು ಬಯಾನ್ ಕುರಿಯೇ ಏದುಗ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಇಬಾನ್ ಹುನ್ನ ನಿಸ್ಬೆಕುಫ ವಿದಾಳಿಯೇ ತಕಾದನ್ ತೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲೈನ ಹಿಜಾರತಂ ಮಿನ ಸಮ ಉಡುಂ ಅಹರಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಹಿಲಾಗೆ ವಾರೆ ಬೇಫಾಣ ಕಮ ಆರಮೆ ಬಿರ್ವೆತಿವಮೆ ತಿಮಂ ಬಯಾನ್ ಮಿಕುರಣಿ ಅಲ್ಲಾಹ ರಸೂ ಸಲ್ಲಾಹ ಅಲೈ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಬಸ್ ಬಳೆ ತೇಬಾ ಮೀಹು ಮಿ ಬುಣಣಿ ಎವೆನಿ ಮೀನಕು ಮಿಯೋನಿ ಮೀಗೆ ಬುಣೆ ಶೇ ವಿದಾಳು ನೇಪಾವುಗ ಒಂಬರು ವಿಸ್ನಾಲು ಮುಟ್ಟೆ ಬಲಾಲು ಮುಟ್ಟೆ ಮಿತನುಗ ಬಯಾನ್ ಬೆದಿಯ ಮಿ ಗೌಲಕ್ಕೆ ಕೊಂಪದ ಗೌಲೆಕ್ಕ ಎಗೊತ್ತು ಇಲ್ಮೆರಿಂ ಬಯಾನ್ ಕೊಫವೇ ಲಚ್ ಜಿಹಾದ ಮಾ ನಸ್ ನಸ್ಸೆ ಆಯತೆ ಹದೀಸೆ ನಸ್ಸೆ ಬಯಾನ್ ಬೆಗೆಂಬ ಹಿದೆಗೆ ಇಜ್ತಿಹಾದೆ ನೋಡ್ನಾಣೆ ಅಹರ್ಮೆನ್ನ ಹುದ್ದೆ ನುವಾಣೆ ಇಜ್ತಿಹಾದೆ ಕುರ ಏಕಮಗ ಮಚ್ಚ ದಲೀಲೆ ದಲೀಲೆ ಬಯಾನ್ ಬೆಗೆಂಬ ಹಾಲುಗೆ ಇಜ್ತಿಹಾದೆ ಕುರು ಹುದ್ದೆ ನುವಾಣೆ ಫೈ ಅಹರ್ಮೆನ್ನಂ ಒತಿ ಗಬೂಲುಕೋ ದೆಮಿ ಹುರುಮೆ ಏಕ ಮಚ್ಚ ಗಾಯಂಬ ಹುರುಮೆ ಬೋಲೆಬುಮೆ ಗುರುವಾನ ಸುನ್ನತ ಏಗೊತ್ತುಗ ಗಾಯಂಬೆ ದೆಮಿತಿಬುಮೆ ಏ ಕುರುವಾನ ಸುನ್ನತಗ ತಬಾವುಮೆ ಏಗ ದೆಮಿ ಹುರುಮೆ ಒತರಕು ತಾಸುಬಾತ್ ವಾಕಿ ಶಕ್ಸುತ್ತಕ ವಾಕಿ ಶಕ್ಸಿಯತ್ತಕ ತಾಸುಬು ಒಂದು ಕೊಲ್ಲುಮೆ ಏನು ಶೇ ವಿದಾಳುವಣಿ ಇನ್ಸಾನ ಹುದ್ದಬೇಕೆಂಬೆ ಅನ್ವತ್ತೆ ಎಬಾಮಿ ಹುಂ ದಿರಾಸಾಕೋರಂ ಉಗೇಣಿಗತು ಕೇವು ಹುದ್ದಬೇಕೆಂಬೆ ಮಜಬ್ ತಗು ಫಿಗು ಏನು ಸೇ ತರೀಗತಿ ಇಲ್ಮಿಯ ಇಲ್ಮಿ ಗೊತ್ತೆಗ್ಗೆ ಕಿಯವಣಿ ಇಲ್ಮಿ ಗೊತ್ತೆಗ್ಗೆ ಕಿಯವಣಿ ಎಗೊತು ಎಂ ಮಜಬಗ್ಗೆ ಗೌಲ್ ಅನೆಂ ಮಜಬಗ್ಗೆ ಗೌಲ್ ಬಿಗೊತ್ತಂ ಬಲಾಲನಿ ದಲೀ ತಗು ಮತೀಗ ಏಕೀಗ ಎ ಮಜಬ್ ತಗೋಗ ದಲೀ ತಗೋಗ ತೆರೆ ಎಮ್ಮೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂಬಿ ದಲೀಲಿ ಕೊಬಾಕ ಆದ ಎಮ್ಮಿ ಬುಣಾಣಿ ರಾಜಿಯು ಗೌಲೆ ಎಮ್ಮೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂಬಿ ಗೌಲಕ್ಕೆ ಕೊಬಾಕ ಹೋದಾಗ ತುಮೆ ಕಿಹಿನಂಗೆ ಹೋದಾಗ ಅನ್ನಾಣಿ ಬಿ ದರೀರಿನ ಶರ್ವಿ ಶರ್ವಿ ದರೀತ ಹೋಗಿ ಅಲಿಗೆ ಏಮ ಮಿಯೆ ಆರ್ಮೆಣ್ಣ ಬಯಾನ್ ಬೇಕೆಂಬಾಗುತ್ತ ಕೀಯ ಶರ್ವಿ ದರೀತ ಹೋಗಿ ಅಲೀಗ ಮಿ ಮಧಬ್ ತಮ್ಮ ಗೊತ್ತು ಕೇವು ಮುದ್ದಬೇಕೆಂಬೆ ಏವಸ್ ಏಗೆ ಎಮ್ಮೆ ರಾಜ ಗೌರಿ ಹೋದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಜಲ್ಲ ವಾಲ ಆರ್ಮೆಣ್ಣ ನಿಕಮಗ ಸಾಬೀತ್ ಕಂದೆವ್ವಾಂದಿ
وهنا في كتاب شرح السنة للمزني نأخذ فقرة يسيرة إن شاء الله وهي قوله رحمه الله إكمالاً لما سبق قال ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ونثني بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعاه في قبره وجلساه في الجنة ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين هنا بدأ المصنف رحمه الله يتطرق إلى مسألة الصحابة وبيان الواجب تجاه أولئك الرجال الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن هو الصحابي؟ الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخلل ذلك ردة على الصحيح هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة على الصحيح أما منزلتهم فعظيمة فالله جل وعلا بين فضلهم وأعلى شأنهم قال جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال جل وعلا: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال جمع من المفسرين: هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم. ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا فيه بيان الفضل العظيم الذي عليه الصحابة. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن منزلة الصحابة عظيمة، فهم الذين نقلوا لنا الدين، وهم الذين حفظوا لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين اصطفاهم الله جل وعلا لصحبة نبيه من بين جميع الخلائق. هذا دليل على منزلتهم ودليل على فضلهم. أفضل الصحابة أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر رضي الله عنه، ثم عثمان، ثم علي. قال أهل العلم: وفوا ترتيبهم في الفضل وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، يعني أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهم الذين أمر النبي عليه الصلاة والسلام باتباع سنتهم في قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. قال بعد ذلك: ثم الباقين من العشرة، أي الذين شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. فهؤلاء العشرة جميعا جاءوا في حديث واحد، وبقية العشرة هم طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيد عامر بن الجراح، أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين. فهنا يذكر المصنف أننا نعرف فضلهم ونعرف ترتيبهم أيضا، فأفضل الصحابة الأربعة الخلفاء، وأفضل الأربعة أبو بكر، ثم بعد الأربعة بقية العشرة. قال المصنف رحمه الله: ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل، ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال: ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم، ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، ارتضاهم الله عز وجل لنبيه وخلقهم أنصار لدين، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين. هنا مسألتان: المسألة الأولى أنه لا يجوز الخوض فيما شجر بين الصحابة، لأن هذا يؤدي إلى الطعن فيهم، وإنما نقول كلهم مجتهد وكلهم في الجنة، كلهم مجتهد وكلهم في الجنة. أما المسألة الثانية
فما حكم سب الصحابة ما حكم سب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ قرر أهل العلم في كتبهم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من كفر عامة الصحابة أو فسق عامتهم فإنه كافر خارج عن ملة الإسلام. ثم بعد ذلك من كفر صحابيا لدينه لأنه صحابي فهو كذلك خارج عن الدين. وأما من استنقص صحابيا في أمر من أمور الدنيا كأن يتهمه بالبخل أو نحو ذلك فهذا عند أهل العلم يعزر، هذا عند أهل العلم يعزر ويؤدب ويرد عليه ولا يقبل أبدا الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن تكون قلوبنا نقية لهم وألسنتنا نظيفة، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير ذلك فهو على غير السبيل. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد.
أديفوا شيخ بدالواني، أديفوا شيخ براكو ميواني، إمام المزني رحمه الله شرح السنة ذكر كفوا ذكر كفا أصول توجه ترين أهربن إم فاهم فتا فوا أصول فراغن آدي أي سولوان أصول شيخ بدال إمام مزني رحمه الله بدال واني أدي الله في رسول الله خليفة أبو بكر الصديق متير كمان إقرار ومهتة فالصحابي يكي نبي صلى الله عليه وسلم فهو مخلوق ترين با إم هو أدي إم متير بجنب با مخلوق أدي صحابي فهو الفاروق أهرمن متير كرمغا و متأرمن متير كمغا دواني با كمغا بونمي صحابي يكي عمر بن خطاب فهي دي صحابي انكي رسول صلى الله عليه وسلم جي دي وزير ادي دي صحابي انكي رسول صلى الله عليه وسلم جي قبر فلو جي دي بابري دي صاحب ادي سور جي جا رسول صلى الله عليه وسلم جي صاحب ني ادي متير كم جي تمن فراتكي ذي النورين عثمان بن عفان كم جا اقرار ومي ايه فهو متير كما تقوى كم جا فراتكي علي بن أبي طالب إمها صحابين الله سبحانه وتعالى رهود غنوان دي شو شرحاق حفظ الله بدالواني كوريغا بيانكم بيانكم أهرمن ذكر كوري أصول تاكم مچن ايغا مچن أهرمن أنكام أصول ذكر كو بنامي مثنوغا إمام المزني رحمه الله بيانكم فميوا مسلے کی صحابين رضي الله عنهم مسلے مثل نگا بیان کفا میوانی اصحابین احر منگ واجب کی احر منگ ادا کرن جے واجب کی کبا کن فہے اے متویر کم گاوی رجال انن احر منگ ادا کرن جے واجب کی کبا کن اے پشے ذکر کر ربی صحابی اکی اے کاغ ہوئی جے ویدار ونی من لکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنن بی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدل بی کم میں میہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کم گہوری ویرین او ایمان کم گتو گہوری اللہ ہم ایمان بے ہوری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان بے ہوری محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدل کوری کم میں ہے کے آدھی اے بدل کرو فاو اے گتو گا مروی دی کم میں ہے کے اے دیمے دو گا ردیا مرتد ویفا اے فاو گا دین آسا مروی گن دی کم گا بیس می اے کم گا سہا گا لکی مانکی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدل بھی مومن گتو گا ہوری اے حیاتو گا کم میں شسا بے گا مرتد بھی انکا مرتدم فوق انکا دینم انکا ایمان بھی ایک تو کہورے مروے گندی پھے ایو صحابی کہے وانی چه ویدار وانی ایف ہوگا پھے می صحابی رضی اللہ عنہم کے منزلہ کی کوباہی یہ چه ذکر کرو وانی اللہ جل وعلا ای صحابی متیر کرے بھی ما کرے بھی اعلی شانہم امی ہوں گے مقام کی ای متیری افلی گم با مقام کم اللہ جل وعلا لے بھی ایک تو چه ذکر کرے بھی گنا ایت کے ومن يشاقق الرسول من آية الله جل وعلا فرات إنسانا هدال مفوقا اي رسول صلى الله عليه وسلم تبانوا دوكو الله في ميها ادي اينا مؤمنون مغا تبانوا فاي اينا اهدوغا الله جل وعلا اينا بينو با ماك ديومتكا اكلانين دوكو رباني اينا اغا نيومك كمغا واهوشي جهنم اي نيومك دوتن نبابة دين بي تنكي اهن آيتك الله وحي قرب بي اسلام دين ام فرتم اسو غسكم اسو غسوا اهل ويري كم غوا مهاجرون انصار ادي ابا ميستكن انسان تركم غا تباوي اهل ويري اميستكم وني الله جل وعلا غير رسوا وديغن ليبيغن ادي ابا من وني الله جل وعلا يرويغن هم فدان الله وحي قرب بي كير قران غا نبي صلى الله عليه وسلم بدال واهبه هم كشور الله جل وعلا الحمد لله بوديغن بي ادي اكلانگه دنیا متیگا اختیار کرے بھی ارتا کو اکلانگه اکلانگه جل والا ونی سلام لفافه وسلام على عباده الذين اصطفى اکلانگه ارتہون کے تیرے اختیار کرے اول ویرن اکلانگه ونی سلام لفافه چه ویدال ونی میات کے شرحاگ ایلمرین کے تیرے ورگین ایلمرین ونی بیان کو فے میتنو کا اللہ جل والا اختیار کرے بھی اول ویرن ابا میں کے مراد کی ای محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کم گئے یہ پوشے ذکر کر بھی سنت قرآن پاؤ کا سنت کا ذکر بھی دلیل تھا صحابی کے متویر کما بھی گو تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرے بھی تمن نبی آگے صحابی کے تیرے گا بھی اب صحابی کا تیبامی ہوں بدبس نکنا ہے پہ ہم کشور ہوں تیبامی ہوں گے پہ ابامی ہوں نبور فہوں گا نبی کو اہد فربدہا رنگ اللہ ٹکا ہے دکھر کم گا بھی اے صحابیں گے ہے اللہ جل وعلا ٹکا ہے دکرا مدے نوتا مدے کے دبا کول اے باس اے گہ پہو گن نبی کو بہت فربدا رن ہے دکر کم گو اس پدے نوانے چے ودال وانی پے می حدیثم بیان تے گندے صحابیں رضی اللہ عنہ کے مت ویر کا ہم اے پدے این حدیث اے گاوے ایم میں ہے رسول حدیث کرے دی ایم میں ہے بے گن با اول ویری نکی تیمن نبی جا کے گرن کا اول ویری نے اے پہو گا ایم میں ہے بے گن با اول ویری نکی اے پھو گا گرن گاول ویرنے اے پھو ہے ہے اول ویرنے کی اے گرن پھو گا دنگن ناول ویرنے چے ودال وانی پے اہم بومو صحابین نے لبی گن با منزلہ مقام کی ای بڑو گن با مقام کے اسلام دین اے صحابین بنی ہر بن اسلام دین نبل کو دے با پے اے صحابین بنی سنن رکعت کر پے اللہ جل وعلا اختیار کر دی اے صحابی اے نبی کلام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارہ گوانے فرائد تک گتگے فائے ابان بھی ہونکی متویر کن لبگیں بھی اہل ویرنے اے صحابین کے متویر کم گا بیان بگیں با اے صحابین کے متویر کم بیان بگیں با گتن شے ذکر کرے بھی اے پاؤ گا اے متویر کن لبگیں با درجت متویر کن لبگیں با فرائد تک گبا گا اے صحابین کے تیرے گا وا ام میں ہو بگیں بھی صحابی کی ابو بکرے اے پاؤ گا ابو بکر پاؤ گا عمر آج عمر اے پاؤ گا عثمان آج عثمان پاؤ گا علی علمر ودال پوے ترتیب فی فضلہم می صحابین گے معنی کی ابو بکر عمر عثمان علی می صحابین گے متیرکن ترتیب کرے پا وانی معنی کی ابامیو صحابین نے لبگن با متیرکن ترتیب وگن بانی ابامیو کے خلاف لبن ترتیب نے ایک معنی معنی کی ابو بکر رضی اللہ عنہ ایم فردم خلیفہ ایم ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایم متیر خلیفہ کم گوے ایم خلیفہ کن لبگی دے ترتیبوں ایبا بھی ہوں گے متویر کن ترتیب کرے پاوے اے پوشے ذکر کرے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنی امر فل کرے پاپے می صحابی نن آر میں تباو ما اے صحابی کے سنت گا دمیتی بھو ما ایک سگا ذکر کرے بھی حضر خلیفہ کے سنت گا سنت ذکر کرے بھی فالیکم بی سنتی تیبا مون نگو دیتی من نبی آگے سنتے ایت اے پھو گتی من نبی آگے حضر خلیفہ انگے سنتے اے گتی ابامیو فوری ہمیں نفاتا ہے اے پھو امام المزنی رحمہ اللہ مطنو گا بیدال وانی اے پھو ام میں ہیو گئن بانی سور گے لبی گئن با کم گا افاویر خبر لبی دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نے دیبی دیہ صحابی نے این کم میں صحابی اکبس رسول صلی اللہ علیہ وسلم واجب قربا فوا قدرا لو بھی ادی متویر کن اگتو گا خالص کرن ہوتے شیخ بدال وانی شرحا گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورگے کے افاویر کم کے خبر ام این حدیث کا دے دیے دیہ صحابین نے دیہ صحابین نے دے دیے ادیہ صحابین کے ترے گا حضر خلیفہ اندیے اے پہو گا دم میں حدیث گا بانی بقیت العشر ادیہ صحابین کے دن باقی تھی بھی یعنی دیہ آنے حضر آنے صحابین کے واہا کے دن حدیث گا بانی اے صحابین نکی طالحہ رضی اللہ عنہ اے پہو گا زبیر اے پہو گا عبدالرحمن بن عوف اے پہو گا سعید بن ابی وقاص اے پہو گا سعید بن زید اے پہو گا ابو عبید عامر بن جراح می صحابین نے فہم میتن شے بیدار ون اے فوگا فہم میتن گا مصنف معنی کہ امام المزنی رحمہ اللہ ذکر کو پا ونی اے صحابین نن اہر میں اے صحابین نے لبگیں با قدرا اے صحابین نے لبگیں با متیر کان اے گتو گا اہر میں دینو میں اے گتو گا امام المزنی رحمہ اللہ بیدار ونی رسول صلی اللہ علیہ وسلم واجب کر با فوا قدرا لوبی ادی متیر کان اے گتو گا خالص کرم ہٹے اے صحابین نے ایما شے بیدار ونی فہے صحاب اے دیہ صحابین کے تیرے گا بھی ایم میں ہے کم بڑے گا بھی صحابین نکی حتر خلیفہ انے اے حتر خلیفہ ان کے تیرے گا بھی ایم میں ہے کم بڑے گا بھی صحابی اکی ابو بکر اے فہو گے بقیت العشر آنے دیہ صحابی دکر کرے پا حدیث گے دیم باقی تی بھی آنے صحابی انہیں اے فہو گے اے فہو گے دکر کرے بھی می صحابی انگے می موضوع گا اہر من ایک گن میں دیہ دمسلے دے آج اے مسئلے کی امام مسلم رحمہ اللہ متن کا ذکر کو فوا جملہ تک فوا سے ذکر کرے مثال امام مسلم رحمہ اللہ بیڈال ونی آج اے صحابی کے متیر کا من اقرار و مٹے آج اے صحابی کے عمل فلو کے نیوت اے صحابی کے عمل فلو کے نیوت سیہ فلتا کو صفہ فلتا اہر میں ذکر کر مٹے آج اے صحابی کے میدو گا ہنگا دی ایم مہا دبسون تکا بہے گت دبسون تکا بہے گتوں بس نبنوں اہر میں مچھا ہوتے آدھی ایک انتا تاں اہر میں دروے گنڈا میں فہے اے صحابی انی اے صحابی انگے نبی پہو گا بی بیمتی گا بی اہل بری انگے تیرے گا بی ایم میں ہیو بگن بی اہل بری انے اللہ عز و جل اے الہو گے نبی تکا اے صحابی اختیار کرے بیے آدھی اے الہو گے دین النصر وروان بائے گتگا اے الہو ابام ہدے بیے فہے اے نبی اے فہے اے صحابی انکی دین کے امام انے آدھی مسلم انگے ایم میں مطور بگن با اہل بری انے فہے اللہ کے رحمن اے صحابی کے مچن ابد کے امد لوان دے شے ویدال ونی متنو گا بیان بگن بے دے مسئلے فرتا مسئلے کی اہر منن اپس گتگ گا حد بگن نوانے صحابی رضی اللہ عنہ کے میدو گا ہنگا فوا دبسون تکا بہے گتن واہ کا دکا کہے اے بامی ہنگے تیرے گا ہنگا فوا دبسون تکا بہے گتن اے بستا بڑن اہر من دروے گنن جہے نے سوبا کبانی ایم مہا صحابی نکی مجتہدن نے آدھی ایم ہاں صحابی بانی سور کے کم کا بیان بگے بمون نے دیوان مسئلے کو شاید کر کر بانی کبا تو کبا ہی یہ حکم کی صحابی نا دیمالا بدبس بنا بھی ہاں گی صحابی نا دیمالا بدبس بنا بھی ہاں گی حکم کی کبا ہی یہ شیخ حافظ اللہ ذکر کرے بھی فہے علم میرین ابا میستکم لیفا ابا علم میرین علم گاہل میرین اے علم گاہل میرین لیو بابا فتہ ہوگا می گتہ بیان کفا بھی ایک تم شیخ ذکر کرے بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے عارف ذکر کرے بھی گوری تکے ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیدار بھی من کفر عامت الصحابہ صحابی عام کو کافر کرا میہا نوات صحابی عام کو فاسقوں گتگا حدا میہا مانے کی صحابی منی کافر رفے صحابی منی فاسق کو بگتا عام کو بنا میہا فہے مفدائیں بدبس بنا میہا کی اللہ کافر فا میہے کے اینے کی مرتد فا میہے کم گا بھی اے فا بیدار بھی من کفر صحابی اللی دینی صحابی اللی دکر کفر اے صحابی کے دینوں کا وانی کافر رفے پنا بھی ہاں مانے کی دینوں کے گتوں اے صحابی وانی کافر رفے مانے کی دنیا بھی گتا کنے نونے اے نے چھے پنے اے نے پنے دینی گتا کنے اے گتو گا صحابی اور کافر کفر میہ کی بس فہے اے نے سوانی خارج انہیں دین اے فدہیں بدبس پنے میہ اے نے سوانی اسلام دینوں بیر رفے مرتد دے فے اے فرش ہے دکر کرے بھی یا ایکوگا صحابی نے بدبس بنے صحابی آب کو صحابی درک اللہ میہا دنیا بھی کم کٹا کے مثال کا صحابی کی دہی میہ کے مفدیں بنے صحابی کے غدر کڑ کلا صحابی کے منظر دک اللہ میہا علم کا حل ویرین دیکھے گو تکا مفد میہا کی ای تازیر قرآن جہر میہ کے بانے کی اینک مچہ حکم گنس اینک جہر تازیر قرآن اگو تن اینا مستقنا واقعی قرآن جلالوں حیر کرو مانے کہ مگتو کا تازیر کرن جہے نے و یودب ادی اے نے ادب دین جہے نے و یرد علیہ ادی اے نے رد دین جہے نے ولا یقبل الطان الطائن ಮಿಫದೇನ್ ಸಹಾಬಿಗೆ ಮಚ್ಚ ಬದಬಸ್ಗೊಣೆ ಸಹಾಬಿಗೆ ಅಗು ದಕ್ಕೋ ಸಹಾಬಿಗೆ ಮಂಜಿಲ ದೆರ ನಿಕಮಿತ್ ಕೊಲ್ಲ ಮಿಯಾಗೆ ಮಿಫದ ಎಪ್ಪ ಶ್ರದ್ಧಕಿ ನೋತ ಏನ ಭಯಾಂಕೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚಕಿ ಏ ಗಬ್ಬುಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿಚ್ಚೆ ನೂಕಂಗ ದೆಕ್ಕೆ ಏನೆ ಏ ಖುಷಿ ವಿದಾಳುವಣಿ ಪಾಯ್ ಆರು ಮಚ್ಚ ಕೊಮ್ಮೆ ಲಾಜ್ಮಗೆಂದೆ ಆಹಾರ ಮಂಗೆ ಹಿತ್ತ ಬಾಂಜೇನಿ ಸಾಫು ಎಪೆ ಅದು ಆಹಾರ ಮಂಗೆ ದೂತ ಬಾಂಜೇನಿ ನುಹಣ ಬೊಡ ಏ ಸಹಾಬಿ ಮಚ್ಚ ರುಹಿಗನ್ನ ರುಹಿಗಂ ಬಾ ಹಾಲುಗೆ ಹಿತ್ತ ಬಾಂಜೇನಿ ಸಾಫು ಎಪ ಎಪ್ಪಸ್ ಕಾಲ ದತಿಕಮೆ ನುವತ ದೆರಕಮೆ ನುವತ ನುಬಾ ಗೊತ್ತೆ ಆಹಾರ ಹಿತುಗೆ ಎಪ್ಪ ಸಾಲೆ ಒಯ್ಗೆ ನುವಾಣೆ ಎಪ್ಪ ಸಹಾಬಿಯಕ ಅದು ಆಹಾರ ಮಂಗೆ ದೂತ ಬಾಂಜೆಹೇನೆ ಹೋಬಸ್ ಗುಣವೆ ದೂತಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಗ ಬಾಂಜೆಹೇನೆ ಏ ಗೊತ್ತು ಶೇ ವಿದಾಡ್ವಿ ಲಾ ಯುಕರ್ ಇಲ್ಲಾ ಬಿಲ್ ಜಮೀನ್ ಏ ಸಹಾಬಿ ಆಹಾರ ಮೆನ್ ದಿಕ್ಕರ್ ಗೊಗ್ಗೆ ನುವಾಣೆ ರಿವತಿ ಹೇಗೆಂಬಿ ಗೊತ್ತೆಗ್ಗ ನೂನಿ ಎ ಗೊತ್ತುಗ ರಿವತಿ ಬೇಗೆಂಬಿ ಗೊತ್ತುಗ ಹೇ ಗೊತ್ತೆಗ್ಗ ನೂಣಿ ಆಹಾರ ಮೆನ್ ಏ ಸಹಾಬಿ ದಿಕ್ಕರ್ ಹೋಗ್ಗೆ ನುವಾಣೆ ಮಿಯೇ ಆಹಾರ ಮೆನ್ನ ದೀನುಗ ಸಹಾಬಿಂಗ ಜವಾನಿಬುಗ ಆಹಾರ ಮೆನ್ ಮಚ್ಚ ವಾಜಿ ಬೇಗೆಂಬಿ ಗೊತ್ತಕಿ ಅದೇ ಸಾಬು ಮಿರೇಗೆ ದರ್ ಶೇಖ ನಿಮ್ಮಾಲಿ ಯಹ್ವಾನಿ ಮಾದಮಾಗೆ ಅಸುರ ಪಂಗೊಂಡ ದರ್ಸೆ ಮಿಸ್ಕಿತ್ಗ ನೋಡ್ನಾಣೆ ಏನ ಇಶಾ ಪಂಗೊಂಡ ದರ್ಸ್ ಒಣ್ಣಾಣ ಕಮ್ಗ ಹೊರಪಡ ಉಮ್ಮೀದು ಕೊರೆವೆ ಏಮ ಅಸುರ ಪಂಗೊಂಡ ದರ್ಸ್ ನೋಡ್ನ ಕಮ್ಗ ಅವಿಯಸ್ ಇಶಾ ಪಂಗೊಂಡ ದರ್ಸ್ ಒಣ್ಣಾಣ ಕಮ್ಗ ತಿಗುದಿ ಎಗುತ್ತುಗ ದೆಕೇಲ್ ವಸಲ್ಲ ವಸಲ್ಲಮ ನಬೀನ ಮುಹಮ್ಮದಿನ್ ವಾಲ ಆಲಿಹಿ ವಸಹ್ಬಿಹಿ ಅಜ್ಮಯೀನ್.
ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊಲ್ಲ ಮೀದಿ ನುಕುರಂದು.